Už 100 let spojujeme člověka s přírodou. Tradiční přírodní kosmetika Veleda. Sponzor pořadu www.veleda.cz.
Blízká setkání na dvojce.
Ano, jak bylo řečeno, mým dnešním hostem je fotograf Jan Čibík. Dobrý den.
Dobrý den.
Já asi nemohu začít jinak než vaší úplně novou knihu, která se jmenuje Jaro 2020, kdy jste se rozhodl, že vyfotíte a zaznamenáte, zdokumentujete vlastně naší situaci. A zaznamenával jste celých 60 dní, 66 dní.
66 dní toho prvního nouzového stavu.
Ano, a kdy jste se k tomu rozhodl? Začalo to hned toho 12., protože třeba, myslím, že ostatní jiní lidi profese se tak týden rozkoukávali a vůbec to vstřebávali tu situaci, byl to trochu šok. A vy jste začal hned?
Ano, ono to bylo všechno takový hektický, protože my jsme na začátku, na konci února a v březnu, na začátku března byli v Bangladeži s přítelkyní, kde jsme vlastně fotili fakt jako sociální fotky opravy starých lodí, kde děti pracují v děsných prostě podmínkách. No a najednou v půl jedný v noci jsem dostal SMSku od kamaráda, který je tam odtud. Hele, vy se vracíte naspátek přes Indii, přes Kalkatu, ale zítra Indie zneplatňuje víza. Takže jestli nechcete přijít o tu letenku, tak musíš okamžitě odletět. Takže jsme hned balili. Prvním letadlem jsme odletěli do Indie. Do Indie jezdím hrozně rád a fascinuje mě Kalkata, kde jsem byl hodněkrát, tak jsem říkal, dobře, tak budeme fotit v Kalkatě. Mám tam nějaký témata a za dva dny najednou byla ta informace, že bude pro plno letu uzavírat pražské letiště, takže znovu nakle narychlo. Takže jsme se 11. jsme se vrátili března do Prahy, pak začal nouzový stav a já jsem cítil, že to je věc, kterou musím fotit, protože já 30 let, možná víc, fotím události ve světě, jezdím po celém světě a najednou něco, co je neopakovatelný, teda nezapomenutelný.
Nezapomenutelný, ano.
To je podtitul té knihy. Opakovatelný bohužel je ten koronavir. Tak najednou je to u nás. Takže mě bylo jasný, že musím jít fotit. A já jsem přesvědčoval tu moji přítelkyni, aby šla fotit a ona nerada fotí v České republice, takový introvert, nerada potkává ty fotografie a teď by potkávala, tak jsem jí dlouho přemlouval, dlouho nefotila, takže z začátku jsem fotil jenom sám. A já vlastně jsem už jako podvědomně cítil, že to je hrozně důležitá věc, která neuvěřitelným způsobem změní naše životy. Ještě jsem tenkrát netušil, jak moc. Tak proto taky to focení. A ve výhledu bylo, že třeba někdy by z toho třeba mohla být nějaká jakoby knížka.
Nějaký dokument.
No a v rámci toho focení jsem samozřejmě uvažoval o koncepci. Ta kniha, nemůžete udělat knihu, že dáte 83 fotografií lidi s rouškama. To by nemělo jako smysl. Takže já jsem chtěl postihnout všechny ty různé podoby toho nouzového stavu. Lidi mi říkali, to se fotí perfektně, nádherný, když je prázdný Karlův most, Staroměstský náměstí. Já jsem říkal, ano, ale aby ta fotka byla víc, aby nějak fungovala, tak vy potřebujete, aby třeba tom Karlově mostě byl jeden člověk. Třeba je tam paní, která přišla a klekla si před jednou sochou, jinak nikdo nikde. Potom ta osamělost působí daleko víc. No a než takovouhle fotku uděláte, tak tam musíte jít hodněkrát.
No to určitě. A jak jste to měli rozdělené právě s vaší přítelkyní? Že ona šla jinam, nebo jste spolu putovali po Praze? A tak jste
ona nerada je tam, kde jsem já. My bydlíme, protože ona nechce takový ty rady ode mě. Jako,
A no. Tomu byste se neubránil, že byste říkala, stoupněte si jinam.
No mám tendenci poučovat, to říká, no. Taky mé maminka učitelka, takže asi taky z toho důvodu. A taky dělám workshopy, takže já jako poučuju a dokonce mi to i lidi
platí. Ale jinak je s váma ráda, není to jenom, že jako u toho focení, říkáte, že
doufám, protože jinak by nevydržela 13 let být se mnou. Se mnou to není jednoduchý. Ale jako k té vaší otázce, jak jsme to rozdělili. Takže bydlíme v centru města, tak ona chodila na ty místa, které má ráda, jako Karlův most, nábřeží, prostě tam, kde jsou ty panoramata, ty krásný panoramata Prahy. A já jsem sledoval vlastně cokoliv, co se děje, to jsem chtěl postihnout. Chtěl jsem, aby tam byli bezdomovci, na který se ta koronakrize tvrdě prostě projevila, protože najednou bylo málo lidí v ulicích. Oni měli malou možnost někde prostě získat nějaký peníze na to, prostě to své čůčo. Byli prostě nervózní. snažil jsem se dostat do nemocnic, snažil prostě, jezdil jsem všude ostatně, když poprvé byl otevřen hrát, tak jsem šel do chrámu svatého Víta, všechny prostě různý tyhle ty podoby, nebo to dobrovolné očkování, abych zaznamenal co nejvíc těch podob toho nouzového stavu.
Vy jste se dostala, zmínil jste právě ty bezdomovce nebo lidi vlastně bezdomova a to by mě trošku zajímalo víc, tak se k tomu dostaneme po písničce skupiny Depeche Mode. Posloucháte Blízká setkání dnes s fotografem Janem Šibíkem a vy jste před písničkou nakousil vlastně ty lidi bezdomova. A mě by zajímalo, jak oni se vlastně dozvěděli o té informaci, kde je to zasáhlo, báli se, měli strach, mluvili s vámi, jak vlastně to bylo?
Tak když jsem je vlastně fotil na té ulici, tak často reagovali podrážděně, no, protože vlastně ten foťák najednou byl katalyzátorem těch problémů,
který oni měli.
Který měli, protože jsem říkal, daleko hůře se dostavili k penězům. Já jsem potom chodil i na Císařskou louku, jedna organizace jim tam dávala, měla možnost, že tam mohli mít stany a zároveň vlastně dělali takové ošetření. Taky jsem fotil s medikama, který chodili po celé Praze, chodili před hlavní nádraží, chodili před Smíchovský nádraží.
Měřili teplotu.
A tam jim na místě prostě obvazovali ty nohy a to. A takže oni takhle se něco vlastně dozvědět. Na druhou stranu oni vlastně nějaký ty různý příkazy a nařízení, které často se měnily ze dne na den, oni to vlastně příliš neřešejí. Co je vlastně jako zajímavé, že i když to příliš nedodržovali ty nařízení, tak tolik jich nebylo postiženo, minimálně v té první vlně. Asi ten jejich organismus, jak je zvyklý na tvrdší podmínky, tak lépe odolával tomu nakažení, než prostě normální člověk. Mm-hmm. Ono je to prostě tak, když fotím lidi na ulici, tak já si jich nemůžu zeptat, můžu si vás vyfotit. Protože ta fotka, buď by mi řekl rovnou, že ne, anebo by se postavil do pozoru a obě ty varianty jsou nepoužitelné.
Já si spíš myslím, že ta komunikace nastává potom, ne? Že vás ano, potom jako vynadají,
To je přesně můj styl, že třeba jim řeknu děkuju, nebo oni se ptají, proč to fotím a říkám, že chci prostě zaznamenat tu dobu a tak. No a
vy potom potřebujete mimochodem...
Co je vlastně zajímavé, když jsem předtím fotil ty lidi na ulici, tak oni byli k poznání daleko lépe, protože neměli ty lidi roušky.
Jo.
Teď mají roušky, respirátory, nejsou moc vidět, přesto často ty reakce byly nervoznější. A samozřejmě intelektuál tak vám třeba jenom tak jako dá hlavu na stranu nebo prostě jen tak
se odvrátí,
nebo si dá ruku před ty oči, které jediný jsou vidět. No a samozřejmě ty bezdomovci vám to řeknou jakoby natvrdo. Ale já jsem chtěl ukázat mimo jiné i ten jejich fakt tvrdý život, protože on jich najednou bylo všude hodně. Všude jich hodně bylo proto, protože ano, lidi měli domů, ale kde je pro ně doma? U nich je doma jako v tom městě. Takže najednou lidi měli pocit, že jsou všude bezdomovci, ale u nich bylo stejný počet. Jenže jelikož ty ostatních lidí byl daleko míň, tak těch bezdomovců jste měla pocit, že je daleko v tom městě víc. A ty jejich problémy byly velký. A to je úplně neuvěřitelný, že třeba vlastně ta organizace asistence, tak medici, tak dobrovolně, aniž by to měli nakázaný, jako to měli teď nakázaný v tom druhém nouzovém stavu, tak sami se hlásili a chodili prostě za nima, vyhledávali je, dávali jim prostě roušky, obvazovali jim ty nohy, nejvíc trpí na nohy. Jo, a tam byla sounáležitost. Tak tam mám třeba jako, a teď rozumíte, já chci, aby najednou na nějaký té fotce bylo cítit nejenom jako ta informace, že oni to dělají, ale najednou třeba vděčnost. A to máte stovky, možná tisíce fotek, než jednou se vám to podaří, že v lesíku on tam tak jako kouká, sedí na toho medika a v těch očích vidíte, že to v té fotce je, je tam vděčnost. Protože i ten bezdomovec si uvědomí, když on vlastně jde za mnou někam do lesa, do hrozných podmínek, i on vlastně trochu riskuje a on mi vlastně pomáhá, něco mi přines a nic za to nechce. Je to z jeho vůle.
Je tam
tak já jsem chtěl tohle postihnout. Jo.
Což si myslím, že se vám určitě podařilo. S fotografem Janem Šibíkem mluvíme o jeho nové knize fotografií Jaro 2020. Posloucháte Blízká setkání dnes s fotografem Janem Šibíkem. My si povídáme o jeho nové knize, kde zaznamenával nouzový stav vlastně v celé České republice. Ale vy jste se rozhodl, že budete fotit jenom v Praze? To znamená, že vás to po celé republice, tam přece taky byla zajímavá místa.
Ano, zkusil jsem věc nejdřív kolem Prahy. A zjistil jsem, že to nefunguje, protože ty lidi na těch vesnicích nebo v těch menších městech, hlavně na těch vesnicích, když vlastně nikde nikdo nebyl a když náhodou někdo byl třeba v té zahradě, tak proč by tam měl roušku? A nebyl tam ten hlavní symbol. Takže vlastně jsem zjistil, že to vlastně jako nefunguje. Byl jsem asi také na několika místech. Tak potom jsem si řekl, že to záměrně uzavřu nebo trošku zúžím jako na tu Prahu a pak na ten nouzový stav, což jsem taky vlastně jako potom řešil.
Určitě na fotografování je bezesporu nejzásadnější světlo.
Ano.
To znamená, že každý by vyrazil nejraději, když to slunce vychází nebo zachází, protože to je takové nejmilosrdnější.
Brzy ráno, skvělý světlo.
No, ale vy jste chodil během celého dne.
Ano, ale to dobrý světlo je, to fotografii neuvěřitelně pomáhá. Takže já jsem chodil fotit brzy ráno a taky pozdní odpoledne. Právě před chvilkou jsem vlastně říkal, že jsou dva způsoby, jak můžete docílit a udělat dobrou fotku. Jeden ten způsob je, že chodíte hodiny po ulicích a když uvidíte nějaký ten zajímavý okamžik, to je to, že se třeba pán opře o zeď a ono to najednou je to tak, jakoby už ta únava z té doby a z toho, co se děje. Ale on jakmile uvidí vás, tak tu ruku dá pryč.
No.
Tak je na vás, jestli se vám to v tom okamžiku podaří vyfotit. A pokud ještě ten výraz je takovej, že je to. Druhá varianta je, že si najdete nějaký krásný místa, který v Praze máme hodně. A tam máte ty úžasné kulisy. A teď tam potřebujete to skvělé světlo, takže tam jdete buď brzy ráno, nebo pozdní odpoledne, až do večera. A zajímavá je i noc. Ale to zatím máte pořád jenom to hezké místo a to světlo. A pak tam stojíte hodiny a hodiny a oni vám tam prochází lidi a vy čekáte na nějakou ještě tu situaci. Takže to jsou dva způsoby. Takže ano, já to světlo používám, ještě daleko líp ho používám mé přítelkyně. Protože na tu druhou variantu musí být člověk trpělivý. Já moc trpělivý nejsem. Daniela najde nádherný místo a vydrží tam 2 hodiny, takže má třeba 800 variant, že tam někdo projde. A ta jedna je ta pravá. Já nemám takovou trpělivost. Mých fotek víc je takovej ten, že zachytím ten okamžik. Proto já jsem tu přítelkyni, tu Danielu, do té knihy potřeboval, protože ona tam má asi 1/5 fotek. Tam je 83 fotek celkem. Ona jich tam má 20 asi, ale oni tu knihu hodně obohacujou a pro tu trpělivost. Navíc díky tomu, že má cit na barvu, tak ona pracuje s barvama. Takže to zase dává té knize další rozměr.
To určitě tam je jedna z zásadní její fotografie z průchodu, myslím, u Karlova mostu, kde jdou dva lidé
ano,
proti ní.
Ano, to je dokonce na té obálce, protože vlastně obálka knihy, vy myslíte ještě možná jinou fotografii, ale tady vlastně, když se prochází na ten Karlův most, ale ona se nejlíp hodila vlastně na tu titulní stranu, protože když máte knihu, tak to není jenom fotka, to ještě, že tam musí být výrazně titulek, musí tam být jakoby ty jména. Vymyslíte tu knihu, která je vyfotografovaná večera. Ani na to takhle sáhnu, ještě bych vám ji ukázal.
Je to taková fotografie, kde jdou lidé v průchodu. A jsou osvícení.
Osvícení zeleně, pak je tam zapadající, jakoby je tam modrá obloha v noci a ještě je tam vlastně jakoby motorka a on má nějakou červenou
Tak tady
čapičku.
Čekala hodně dlouho na tento záběr, aby ještě ty lidi měli zelenou
v obličeji. To osvícení zelený je,
semafor.
Že, ano, přesně tak.
takže
to je to, jak říkám, že ona umí pracovat s barvama. Ale ona dlouhou dobu byla proti té knize.
Nechtěla.
Ona měla pocit, že určitou část obyvatelstva ta koronakrize už tak obtěžuje, že kdo potom půjde, aby ještě šel a koupil si knihu, tu knihu.
Já si myslím, že určitě.
A my už jsme měli hotovou grafiku. Už to bylo skoro poslední do tiskárny. Už jsme v tom vlastně měli investice, velké investice, třeba nevím, 100 000. A A ta Daniela byla přesvědčená, že těch knih prodáme 50. Hmm. No a nakonec vlastně ty lidi začali tu knihu kupovat a já jsem za to hrozně rád a ne kvůli těm financím. To je taky samozřejmě jakoby dobrý, protože to beru jako podporu těch lidí, protože jsem zrušil workshopy a takhle, ale proto, protože najednou mám něco společného s tou přítelkyní. Máme první společnou knihu.
No to je krásný, tak já určitě doufám, že se to budou lidi kupovat, hlavně proto, že například za 10 let to možná bude učebnice, protože Bůh ví, co budou třeba.
Ano, pro mě to dokument doby. No.
No je to dokument doby, přesně tak. S fotografem Janem Šibíkem si povídáme na Dvojice v Blízkých setkáních. Dnes s fotografem Janem Šibíkem. Vy jste fotil Českou republiku po asi 31 letech. Je pravda, že jste fotil naposledy revoluci a pak jste tady moc nefotil?
Ne, já jsem tady fotil pravidelně, protože jsem 20 let byl zaměstnaný v Reflexu a plno reportáží jsem dělal v České republice. Ale to jsou takový jednotlivý reportáže.
Ano.
Ale takovej ten top pro fotografa a ten sen je vyfotit něco a v nějakém horizontu vydat knihu. Protože to uzavřete si to období.
Proto jsem jakoby myslela, že ty zásadní fotky jste fotil vlastně v listopadu v roku 89.
No a už před listopadem už ty demonstrace 88-89, které předcházely té revoluci.
Tak a v tom roce se narodila vaše přítelkyně, se kterou teď vydáváte tu knihu.
To nebude rada za tuhle větu. No,
je to, co vám strašně
omluvám. Je to pravda. No.
Moc
je
zdravím.
Pravda. Ano.
Je to pravda. Ale bavíte se o té době nějak? Nebo?
Hrozně. Protože před rokem bylo 30. výročí a vydával jsem tu knihu a Daniela mi s tou knihou hrozně pomáhala produkčně. Měli jsme knihu, měli jsme velkou výstavu na Staroměstské radnici, vlastně řazení fotek a panely a tam je prostě s tím je hrozně organizace, aby to bylo dobře vytisknutý, aby to bylo prostě, by to vypadalo dobře a ona je produkčně velice schopná, ona má vystudovaný marketing, takže zároveň samozřejmě jsme se o tom bavili, protože ta doba je fascinující. Vždycky jsem říkal, že nejvíc ovlivnilo naše životy revoluce. Teď teda budu muset dodat i koronavir, i to, co se stalo. Ale víte, že já dokonce nacházím nějaký paralely mezi tím prvním nouzovým stavem, to, co vlastně postihuje ta naše kniha a mezi tou revolucí, protože v tom prvním nouzovém stavu ty lidi se k sobě chovali hrozně ohleduplně, plno firem přestalo dělat svoji výrobu a začali dělat respirátory, které zadarmo dávali lékařům, lidi šili roušky, medici zadarmo pomáhali prostě bezdomovcům. Ta sounáležitost. Taková trošičku malá revoluce.
Což už se teď vlastně vytratilo, trošku v té druhé
hodně
vlně.
Hodně se to podle mě vytratilo.
A vy jste se rozhodli, že tu druhou vlnu už fotit nebudete. Právě z tohohle důvodu.
My jsme zvažovali v jednom okamžiku, jestli, i když ta kniha je připravená, jestli ji nezastavíme a jestli místo jaro 2020 neuděláme rok 2020. Hmm. Ale pak jsme si uvědomili tady ten rozdíl, že ta společnost v dnešní době je daleko víc rozdělená. Už ty vztahy. A už to není takový, jako při tom prvním nouzovém stavu. A já jsem si to chtěl nechat v tom hezkým. Takže jsme to nakonec nechali, ale já fotím dál. Nicméně musím říct, že se mi fotí hůř a že se tak do toho nutím. Ale já potřebuju něco dělat. A teď vy nemáte co dělat. Vy nemůžete cestovat, nebo de facto cestovat. Když někam náhodou se vám podaří odjezd, tak lidi mají na obličejích roušky. Takže pokud nevodíte jenom jakoby ty roušky, to téma, tak nemáte co dělat. Takže pro mě to je zároveň jako program. Já potřebuju prostě program. Takže fotím dál. Nevím, jestli ty fotky ty další někdy využiju.
Já myslím, protože, že právě by to byl dobrý jako dokument té doby, že to, co jsme říkali o té první vlně nebo o té knize, že vlastně to bude taková učebnice. Takže právě
kdyby. To jste říkala vy, to abych si nikdy nedovolil.
Pardon, tak to jsem říkala já, přiznávám se k tomu.
A děkuju vám za to.
Takže této učebnici, kdyby byl právě i ten pohled na tu rozdělenou společnost, takže by i to tam třeba bylo, takže by to možná bylo dobré. Ale no, třeba k tomu někdy dojde.
Zatím nepředpokládám, že bych udělal. Koronavir 2, to nepředpokládám.
Vy velice rád používáte černobílé fotografie. My jsme tady mluvili už o Daniele, že ona ráda fotí barvy.
Já fotím naprosto většinu fotografií fotím barevně.
Ale máte rád černobílou fotografii? Nemáte.
Nevadí mi černobílá fotografie, ale já jsem jako fotograf barevnej. Ale to jsem říkal, že Daniela má cit na barvu. Ona umí líp ty barevné fotky. Což za těch 5 let, co fotí, vlastně až neuvěřitelný. Ono totiž fotit barevně je nesmírně obtížný. protože ta barva v naprosté většině případů vás obtěžuje. Ona funguje jenom v okamžiku, když tam má svoji funkci. Když najednou díky té barvě máte pocit, že ta fotka je zajímavá. Mm-hmm. A to je fakt těžký.
A zažila ještě Daniela focení na film? Nebo už je to jenom digitálně?
Tak asi jako v kočárku určitě. A jako malá holka myslím, jako viděla u tatínka. No.
Ne, tak to ne, určitě. Povídáme si dneska na dvojice s fotografem Janem Šibíkem a za chvilinku po písničce pokračujeme samozřejmě dál.
Pětistovku chtěl za fotku.
Vidíte, milí posluchači, respektive slyšíte, že jsme stále v povídání a stále ano. Si povídáme i během písniček s fotografem Janem Šibíkem. Já jsem ve vaší knize jako poslední fotografii našla takovou fotku a samozřejmě mě opět zajímá ten příběh, protože tam je vysoká zeď, kde jsou štafle, žebříky a na nich, na těch vrchních vlastně stolička, na té vrchní špršli, jak já bych řekla české krásné slovo, jsou vlastně opření muži o tu zeď a mávají na druhou stranu. Pochopíte, mě zajímá, kdo tam je, co, na co mávali, na koho mávali, mají v ruce pivo, jsou evidentně veselí.
Tak teď se evidentně zklamala všechny fanoušky fotbalu, protože ty všichni absolutně vidí, o co šlo, protože to je stadion Bohemky, to je ta zeď, máte zeleno-bílou tu zeď a fanoušci nemohli být samozřejmě na hřišti, ale mohli si přinést štafle, mohli si přinést pivo a ty štafle si postavili před tu zeď a koukají na ten fotbalový zápas, protože všichni fanoušci v Praze, a nejenom v Praze, vědí, že na Bohemku do dneška se vlastně chodí tak, jakože se štaflema. Tak teď jste je zklamala.
Teď jsem je zklamala, protože já na
fotbal nechodím. To se hned vědělo. Tam jich bylo prostě jakoby, samozřejmě také jakoby plno a několik zápasů za sebou.
Ale tak naštěstí v té knize vždycky na levé straně je napsáno, co to je, kdo to fotil.
Ano, datum jenom a to místo. A vlastně já jsem chtěl zakončit tu knihu něčím takovým pozitivním a tady ty fanoušci, jak tak jako mávají a mají ruce to pivo, tak to mi připadlo takový jako na závěr fajn.
To je pravda. Já jsem si vlastně o vás tak uvědomila jednu takovou věc, když jsem o vás přemýšlela, že vy vlastně vesměs jste fotil celá léta velké tragédie, tsunami, zemětřesení, války. Vlastně jste byl furt v takovém jako negativním vlastně prostředí. Musel jste mít určitě strach, musel jste být vyděšený.
K smrti
vyděšený. To vás ten smutek tak jako fascinoval, že jste pořád stále a stále chtěl do těch míst jezdit, když jste knihu vlastně optimisticky zakončil.
No, fascinovala mi jiná věc, fascinovala mi těm věcem trochu porozumět a vidět ty na vlastní oči, ty být součástí prostě těch válek a revolucí. To mě fascinovalo, zároveň cestování a pak taky jsem měl obrovskou touhu dělat silné fotky, který prostě, když se na ně někdo podívá, tak aspoň některý má najednou husí kůži, to na ně trochu jako přenese. Tak to mě fascinovalo a pokud jsem chtěl takovýhle fotky dělat, tak mi nic jiného nezbylo, než na ty místa jezdit.
A nedýchlo to na vás, tak netrpěl jste potom úzkostma třeba, když jste se vrátil, neviděl jste to pořád před sebou, ty hrůzný okamžiky, nebo i když vlastně jste se díval stále na ty fotky potom, tak se vám ty situace, ty příběhy těch lidí musely vybavovat?
No, ty se mi vybavují do dneška. Často se mi odehraje vlastně celý ten film, jak to probíhalo, ale vy nemůžete celý život být v nějaký depresi a to. Tak samozřejmě, když jste v tom, když jste přímo na tom místě, tak je to nejintenzivnější a tam se to hodně jakoby projevovalo v tom, že se mi třeba blbě spalo. Protože vy přes den fotíte a pak přes noc místo toho, aby si člověk odpočinul, tak se vám to honí v hlavě a vlastně fotografujete dál. Ale potom, když vlastně najednou se vrátíte, tak to ustoupí. Pak taky jsem těch situací zažil tolik, že jako na některé věci, z některých věcí už člověk nebyl tak
vyděšený
jako na začátku. Vždycky ty začátky, když vždycky něco poprvé, tak to je to nejhorší.
Jak jste se rozhodoval na ty cesty, jak to vlastně probíhalo, že někde bylo třeba zemětřesení na Haiti, vy jste zaregistroval
okamžitě
tu zprávu
a okamžitě jste... Protože ten princip je takovej, nejsilnější emoce budou, pokud tam budete nejdřív. A ty emoce, to je právě to, co je fotograficky velice nosný a to, co nás potom šokuje. Takže jsem se vždycky snažil tam dostat co nejrychleji. 20 let jsem byl v Reflexu a to mi hrozně pomohlo, protože vlastně de facto stačil jeden telefonát k šéfredaktorovi přesvědčit ho a za 3 hodiny jsem mohl jako letět. Byla to úžasná doba, vzpomínám na ní rád, ale teď už 7 let jsem na volný noze.
Uh-huh. A u těch válek je to podobný, taky vlastně je to stejný.
Ano, jo, že, určitě. Že... To nerozlišuju mezi válkou a revolucí. Uh-huh. A ještě v jedné věci bych vás trošičku upravil. Uh-huh. Říká, že ty hrůzné věci, ale uh-huh. i v těch válkách je plno věcí pozitivní, při těch revolucích velmi, protože najednou třeba máte pocit nabitý svobody a to jsou právě pozitivní emoce. Uh-huh. Takže i v těch nejhorších místech jsou situace, které jsou pozitivní. Ale máte pravdu, ty negativní převažují, protože to je ta válka a ten produkt toho, ty oběti a...
A když jste fotil právě docela dost těch demonstrací, tak nepřišly vám právě ty výrazy těch lidí, ta naděje, to vlastně to pozitivní, to, o čem jste teď mluvil, že se to vlastně opakuje, ať je ta demonstrace kdekoliv ve světě?
Někdy ano a je na vás pokusit se tam objevit něco jiného. Já třeba skoro každý den chodím na procházku na Karlův most, fotím tam mobilem a fotografovalo tam milion lidí a já tam jdu znovu a znovu a snažím se tam vždycky objevit nějaký trochu jiný záběr. A nebo ten, který už jsem dělal, tak ho udělat o něco líp. Takže ano, opakuje se to, ale dá se pořád nacházet něco trošičku jako novýho, nebo to nějak posouvat, nebo vylepšovat.
Zmínil jste fotografování mobilem, tak o něm si budeme povídat po písničce s fotografem Janem Šibíkem na dvojice. Před písničkou Tomáše Kluce na dvojice jsme si s fotografem Janem Šibíkem slíbili, že se budeme povídat o fotografování mobilem, nebo vy jste alespoň zmínil. Říkal jste, že jste dělal, nebo děláte vlastně workshopy.
Fotit. Teď už to mimo jiné i mobilem.
Teď to nejde, ale jinak to normálně děláte focení mobilem, focení zrcadlovkou a focení v zahraničí.
Ano.
A o mobil je největší zájem?
Ne, je to tak jako půl na půl, jako by ten digitál a další velká část, polovina zhruba, je ten mobil. Na ten mobil se spíš hlásí mladí lidi a ne všichni ty, kteří jsou zažený do té fotografii. Uh-huh. Jo, to je díky tomu, že dávám fotky na svůj Instagram, uh-huh. tam dávám ty hezký, který sám fotím mobilem z té Prahy, tak mi to generuje velké množství zájemců, kteří se hlásejí na to focení mobilem, protože každý se chce pochlubit na těch sociálních sítích, ale i tam mi můžete prostě dát rady, aby ta fotka vypadala líp.
Uh-huh. A měl byste pro nás radu, my třeba jako rodina, můj manžel miluje západy slunce.
Ano, to je dobře, takže pracuje se světlem, to je výborná
tak,
rada.
Ale vyfotit to vlastně nejde. Na tom mobilu ta fotka nikdy není tak jako hezká, to tak fascinující, ta obrovská žhavá koule, na kterou se koukáte, tak potom v tom mobilu je taková malá tečka a vlastně si člověk říká, tak si to radši zažiju, než abych potom z toho
měl. Možná zkuste poslat na ten workshop.
Jo, dobře.
Třeba něco vymyslíme. Protože dneska se dá už dělat fakt jako i velmi dobrá fotka mobilem. A není důležitý, čím fotit. Důležitý je, jak.
Uh-huh. A na jak ten workshop probíhá?
Ten probíhá, že nejdřív mám trochu teorii, když řeknu to know-how za těch 35 let, co fotím. A pak řeknu těm lidem ty rady. Jedna z těch rad je třeba fotit, když je dobrý světlo. Druhá rada je chodit lidem blízko. Další rada je třeba, když vám ta situace připadne zajímavá, dělejte těch snímků víc, hledejte úhel, tohle, dávejte pozor na pozadí, kompozice a tak, to jsou takové ty rady. Mm-hmm. Pak hlavní to gro je, že s těma lidma jdu do centra Prahy a oni fotí sami a pak mají 20 minutovku, že fotí jenom dva lidi se mnou. Ostatní mezi tím fotí, takhle se vystřídají. Mm-hmm. Pak máme oběd a pak ještě si to zopakujeme na Karlově mostě odpoledne. Pak se vrátíme do místnosti, kterou mám pronajatou a oni mají za úkol vybrat 10 fotek a já pak ty fotky hodnotím. Mm-hmm. Je to docela takový intenzivní den.
Ale
vždycky přítelkyně říká, že pak máme doma velice tichou domácnost večer.
Že jste vymluvený.
Ano. Ale baví mi to.
Ale předáváte jim vlastně know-how svoje. Ano. Nevím, přesně říkáte, jako jak...
Ano, ale mě to živí. Tak jako v dnešní době je velice pro fotografa obtížně dostat nějakou zakázku pro nějaký časopis a to, protože ty pomalu končí, tak to je teď vlastně ten zdroj těch příjmů, abych mohl pokračovat v těch cestách.
Uh-huh. A proč je důležitý ten workshop dělat v zahraničí? Proč, jako v čem je to tam jiný? Než co tam radíte jinýho, než třeba tady po Praze?
Je lepší soustředění na to, že nemusíte se starat, že máte vyzvednout dítě, nakoupit a já nevím, co ještě, že se můžete zaměřit hodně na to. Pak tam máte několik dnů, týden, Takže vytváříme něco daleko víc. A já jezdím na ty místa, kde vím, kde vzniknou ty dobré fotky. Třeba jsem říkal Kalkata, tak tam jsou rikši. Dodneska lidi běhají s lidma. A to je neuvěřitelně silný téma. A já jim ukazuju, jak se vlastně dělá soubor, ne jednotlivá fotka. Takže a tím, že každý večer máte hodnocení, tak vy spolu vytváříte ten soubor a večer se na to podíváte a zjistíte, že tam třeba nemáte žádnou fotku s tím dobrým světlem. Takže ty lidi se zaměřejí na udělat fotku s dobrým světlem, nebo si zaměřejí na to, že nemají žádný detail a takhle. Můžete fotit, ty lidi naučíte to daleko více, to koncepční, to zahraničí. Ale to bohužel,
to teď nejde.
Není možné.
Ale určitě co nejdřív půjde.
No, doufejme. Měla pravdu.
Doufejme. My jsme se bavili o tom, že jste fotil hodně tragédií, ale i taky pozitivních výrazů a věcí, co se týče těch demonstrací, jak jsme o tom povídali. Ale fotil jste i veselé události, nebo fotíte, a to jsou svatby.
Pokud fotím i svatby. Je to taky vlastně taková jako malá zakázka. Začalo to tím, že kamarádi, třeba jsem fotil svatbu Honzovi Řebejkovi a tak, nebo tomu
Tomášovi Třeštíkovi.
Taky. No, to se mi moc nechtělo, ale protože přece jenom fotit svatbu fotografovi a ještě když maminka paní Třeštíková,
právě.
Mám neutelný respekt.
No, to jsem se chtěla zeptat, jestli jste neměl trému předtím.
Měl jsem obrovskou trému a viděl jsem, že tak po očku mi tak jako i v průběhu té svatby tak jako sleduje, jestli volím ty správný záběry a tohle. Ale pak přece jenom ta matka, to mateřství to přebylo, protože potom, když jsem udělal takový slideshow večer, tak maminka zaslzela, takže to mateřství přebylo tu profesionalitu. A to mě hrozně zajímalo. No a,
jsou to takové dokumenty.
Mě si pozývají lidi, kteří chtějí mít zachycenou atmosféru. Já s těma lidma stravím celý den, od toho začátku, od rána, od těch příprav, před obřad, až do večerního party. A fotím to vlastně de facto jako reportáž. Mm-hmm. Neobjednávají se mi většinou ty lidi, kteří mají takový jako chtěby takový ty princezny a to jiný styl focení, lampy a tohle. Mm-hmm. Ale umělci, novináři, architekti, tak ty si mi objednávají na svatby.
Krásný. Pane Šimíku, skončili jsme pozitivně, co víc si přát. Ano. Já ještě přidám jednu pozitivní informaci, že tu knihu Jaro 2020, o které jsme dneska hodně mluvili, si posluchači můžou koupit tady u vás na vašich stránkách.
To se dá jednoduše zjistit.
To se dá jednoduše zjistit. Tak jo, mějte se moc krásně a děkuji, že jste k nám přišel.
A já děkuji za pozvání.
Naschledanou.
Naschledanou.
Jan Šimík byl mým hostem.